Jutri podneva boste slišali.
Načkov stres, ideji, ki spodkopavajo demokracijo, demokracija ne more trpeti. Moralni teolog Štuhec o vladi kot o političnem amaterskem cirkusu. Državni zbor o rebalansu proračuna, predvsem opozicijo, skrbi vzdržnost javnih financ. Brezposelnost spet nižja, direktorje skrbi ohlajanje gospodarstva. Pred volitvami v Evropski parlament kandidate predstavila tudi LMŠ. Vatikan bo čez eno leto odprl arhive iz časa druge svetovne vojne oziroma Pija 12. Vreme jutri bo sprva precej jasno, čez dan se bo na zahodu oblačnost povečala.
Dobar dan, z vami sem Jure Sešek. Pustni torek je še zadnja priložnost za norčavost. Na jutrišnjo pepelnico bomo vstopili v postni čas, med katerim se bomo katoličani pripravljali na naš največji praznik, Veliko noč. Danes v številnih krajih po Sloveniji končujejo tradicionalne pustne prireditve. Vrstijo se karnevali in pustne rajanja, na našem radiju se ob tem hvaležno spominjamo pustne sobotne iskrice, ki je znova odprla srca ljudi. Za gradnjo bolnišnice na misijonu Danila Lisjaka v Ugandi ste poslušalke in poslušalci ter ostali dobrotniki darovali več kot 104 tisoč evrov. Državni zbor ima na današnjem dnevnem redu celodnevno obravnavo predloga rebalansa letošnjega državnega proračuna. Ta je že pred časom naletel na opozorila fiskalnega sveta o previsoki porabi. Odhodki se prvič zvišujejo prek 10 milijard evrov, še bolj pa rastejo prihodki. Predlogu se obeta zadostna podpora, saj ga poleg koalicije podpirajo še v Levici in SNS. V SDS in NSI bodo glasovali proti. Prispevek Petre Stopar.
Premier Marjan Šarec je državni zbor pozval k podpori rebalansu, ki da stremi k stabilnosti financ in razvojni naravnanosti, saj skoraj vsem ministrstvom namenja več sredstev. O državnem svetu, ki na rebalans napoveduje veto, ker ni dovolj sredstev za občine, je Šarec dejal.
Nisem presenečen, upam pa, da bo trden vsaj argument, kajti taki ga slišim danes, je glede na vse kratne želje tistih, ki ga izrekajo, zelo trhov in bolj spominja na trgovanje.
Vlada je imela pri pripravi rebalansa v mislih strukturne reforme, ki jo čakajo, je zagotovil pristojni minister Andrej Bertoncelj in dodal, da je proračun prijazen do državljanov ter zavrnil očitke fiskalnega sveta o previsoki porabi. Minister pravi,
da je Slovenija v letu 2019 skladna s pravilom zniževanja dolga in da je Slovenija dosegla napredek pri uresničevanju posebnih priporočil povezanih s strukturnimi reformami.
Koalicija skupaj z Levico dokument podpira, kljub temu je poslanec SMC Igor Ozorčič izrazil skrb za zagotavljanje javne finančne vzdržnosti.
Predvsem zaradi dejstva, da je Slovenija kot majhna in odprta država zelo občutljiva na nihanja na gospodarskih in finančnih trgih, ki bi jih utegnili prizadeti Brexit, trgovinska vojna med ZDA, Kitajsko in drugi dogodki.
Najglasnejše kritike so prišle iz SDS in NSI. Matej Tonin je postopek priprave rebalansa opisal kot preglasovanje brez dialoga, saj da vlada ni upoštevala niti za cent opozicijskih predlogov.
Prisluhnila pa je izsiljevanju Levice, stranke, v kateri ministre te koalicije na drugi strani žaljivo imenujejo z izrazi kot na primer ministerske pavliše ter ministrom milostno napovedujejo še eno leto. Spoštovana ministra Cerar in Rjavec, res mora biti zelo hudo, da prenašata to vrstne žalitve.
Do pridobivanja glasov Levice so se obregnili tudi v koalicijski SAB ter v SDS, katere poslanec Anže Logar je spomnil, odkot glavnina dodatnih 600 milijonov evrov prihodkov. Ta se nanaša na dohodnino in DDV, ki je bil dvignjen v času krize.
Zdaj pa ta del dodatno prispeva k presežku v proračunu. Vlada pa ni pripravljena tega DDV-ja spustiti nazaj.
V imenu SNS je Zmago Jelinčič Plemeniti nanizal veliko očitkov o razsipništvu in trošenju denarja, na primer za migrante, a napovedal podporo rebalansu.
Ravno zaradi tega, da vidimo, kako bo Evropa po glavi udarla.
SD se zdi rebalans optimalen, da je razvojno in socialno naravnan, ocenjujejo tudi v LMŠ in Desus.
Državni zbor je na predlog predsednika republike imenoval še novega člana sodnega sveta. To je postal Saša Prelič, redni profesor na pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Prejel je 10 glasov več od drugega kandidata, Borisa Ostruha. Slovensko gospodarstvo pričakuje umiritev rasti, finančni direktori pa kot največje izzive omenjajo obvladovanje stroškov poslovanja in pomankanje usposobljene delovne sile, kaže raziskava družbe Deloitte Slovenija. V prihodnje naj bi se, tako direktori, povečevala tudi stopnja brezposelnosti. Danes objavljeni podatki Zavoda za zaposlovanje sicer kažejo, da je registriranih nekaj več kot 80 tisoč brezposelnih, kar je skoraj 6% manj kot pred letom. Več Andrej Šinko.
Finančni direktori v Sloveniji, ki so sodelovali v Deloitovi raziskavi, pričakujejo umirjanje rasti. V tem, kaj jim pri poslovanju v Sloveniji povzroča največje težave, pa direktorica Deloitte Slovenija Barbara Žibert Kralj pravi.
So pa močno izpostavili dejstvo, da je nestabilno davčno okolje, nestabilno nasplošno nestabilno zakonodajno okolje, precej problematično in to vpliva zelo na negotovost njihovega poslovanja.
Finančniki napovedujejo, da se bo stopnja brezposelnosti začela povečevati, hkrati ugotavljajo, da bančni viri zlasti zaradi nizkih obrestnih mer še naprej ostajajo med najbolj priljubljenimi viri financiranja. V zvezi s stroški poslovanja Barbara Žibert Kralj poudarja.
Največji dvig stroškov pričakujejo na področju delovne sile, se pravi podražitev delovne sile in pa še vedno, tako kot v preteklem letu, je ena izmed največjih težav pridobivanja ustreznega kadra.
V najnovejšem predlogu davčnih sprememb Ministrstva za finance predstavnica davčnega oddelka pri svetovalnem podjetju Deloitte Slovenija Andreja Škofic-Klanšček pravi, da gre bolj za popravek, saj da večjih sprememb ne bo. Med drugim pozdravljajo napovedane spremembe v dohodninski lestvici, saj cilj tega končno tudi razbremenitev srednje plačenega razreda ter razbremenitev regresa vseh dajatev. Skrbi pa jih napoved dviga davka od dohodka pravnih oseb z 19% na 22% ter minimalna obdavčitev pravnih oseb v višini 5%. Razpravljavci so ocenili, da je višanje davka za pravne osebe slab signal za privabljanje investitorjev.
Država mora ščititi svobodo izražanja, tako je opozoril nadškof Anton Stres v luči zadnjih dogodkov omejevanja svobode vesti in izražanja. Pri tem je spomnil na primera Tadeja Strehovca ter zavoda Živim. Slednjim je mestni potniški promet v Ljubljani prekinil pogodbo o objavi oglasa v podporo nerojenemu življenju. Kot predsednik Komisije pravičnosti in mir pri Slovenski škofovski konferenci je nadškof Stres dejal, da oba primera predstavljata grobo omejevanje svobode izražanja ter svobode mišljenja in vesti. Podrobno Aren Salihovič.
Primera Strehovec in zavod Živim resno ogrožata temelje demokracije, poudarja Komisija pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci.
To so naši temelji, ki še mi danes naprej zagovarjamo. In to, kar pričakujemo, je vsaj to, da lahko o teh stvarih neovirano, brez administrativnih posegov proti temu govorimo, oznanjamo in na ta način prispevamo, da ljudje razmišljajo o teh vrednotah, o teh stvarih in se potem tudi glede njih lahko svobodno z argumenti za in proti odločajo.
Je povedal dr. Stres. O tem, zakaj je pomembna takšna izjava danes, dodaja, da zaradi...
Ta izjava je sicer potrebna bila že dolgo časa oziroma mi imamo še vedno opravka z ostanki nedemokratične miselnosti in tudi prakse, ki smo jo podedovali iz dolgih desetletij komunistične diktature in se zelo počasi ali pa sploh ne umika iz, ali pa ne umika iz našega vsakdanjega življenja.
V izjavi lahko preberemo še, da v današnji družbi ni mesta za nikakršno uradno ideologijo, ki bi jo promovirala država po svojih vzgojno-izobraževalnih institucijah in javnih glasilih, ki jih nadzoruje in usmerja vladajoča politična elita. Edina ideologija, ki pa to ni v slabšalnem pomenu, je ideja človekovih pravic kot temelja sodobne demokratične in svobodne družbe, je povedal nadškof Stres.
Jaz stojim na stališču, da ideje ali pa nazore, ki spodkopavajo demokracijo, torej ki demokracijo zlorabljajo za to, da širijo ideje, s katerimi bodo demokracijo uničili, ne? To pa seveda demokracija ne more trpeti oziroma ne more biti strpna do tistih, ki strpnost, naravnost in direktno ogrožajo.
Lastnike, urednike in novinarje javnih glasil in spletnih strani so še pozvali, da si prizadevajo za primerno izražanje. Pozivajo tudi vse, ki se oglašajo na družbenih omrežjih in druge na internetu, da skrbijo za umikan govor. Več o tem tudi v posebnem pogovoru z nadškofom Stresom v muzejku dneva ob 18. uri.
Od vsega začetka sem trdil, da ta zgodba ne more zdržati. S temi besedami je opustitev pregona strani državnega tožilstva zoper Tadeja Strehovca komentiral moralni teolog Ivan Štuhec. Po njegovih besedah je šlo zgolj za napad na katoliško cerkev in njene vrednote. Z besedami gre za amaterski cirkus, pa je Štuhec komentiral tudi dogajanje v vladi Marjana Šarca.
V primeru patra Tadeja Strehovca ni šlo za noben sovražni govor, je dejal sogovornik, dodaja, da imamo v demokratični pluralni družbi pravico misliti svobodno.
Tudi ni šlo za nesramno govorjenje ali za karkoli podobnega, nekultivirano govorjenje, ampak je pač šlo za obrambo nerojenih življenj. Ne? In če ne bomo smeli braniti nerojenih življenj in če se nekdo ne sme za to postaviti jasno in glasno in če nekdo želi to potem omejevati, potem seveda to pomeni grob poseg v demokratično kulturo in v neko pluralno družbo.
Prepričan je, da ta zgodba sploh ne bi smela priti do sodišča, še manj, da jo je vodilo državno tožilstvo.
Kot vemo, se to ni bil edini primer, pa tudi lahko rečemo ne najhujši, še veliko več hujših primerov je, ker bi tožilstvo že zdavne moralo izločiti ljudi iz postopkov, zato ker niso imeli dovolj dokazov, pa tega niso naredili.
Zelo kratek, slikovit pa je bil Štuhec pri komentiranju vladajoče koalicije.
To je slovenski politični amaterski cirkus, kar se gremo. Ta amaterski cirkus je posledica tako imenovanih novih obrazov. Politika je resno profesionalno delo. V politiki danes morajo biti ljudje, ki se zrazumejo na ekonomijo in na pravo in na teh dveh področjih bi morali biti strokovnjaki, morali bi imeti dovolj kilometrine v političnem življenju, ne pa s temi neumnostmi novih obrazov počnemo to, kar smo, pač, čemer smo priče.
Je dejal Štuhec in pri tem omenil nenehne menjave vladi ter padanje okostnjaku iz omar, kot je bila maketa za drugi tir in menjave ob njej.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
Pahor albanskemu predsedniku zagotovil podporo Slovenije na poti v Evropsko unijo. Macron Brexit označil za simbol grožnje, s katero se sooča Evropa. Na gospodarskem razstavišču je vrat odprl 58. mednarodni sejem Dom.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na slovenskih cestah trenutno brez večjih posebnosti ali težav, tudi gneče zaradi popodanske prometne konice za enkrat ne beležimo, so pa po zadnjih podatkih policije trenutno čakalne dobe na mejnih prehodih Gruškov, Jelšane in pa Obrežje. Na teh mejah vozniki tovornih vozil čakajo pri vstopu v Slovenijo približno eno uro. Delajo pa na glavni cesti za Gorje ob Savi Trbovlje. Ta cesta je zaprta med odcepom za Potkom in bencinskim servisom zaradi sanacije plazu. Voz je torej po originalni cesti za Gorje ob Savi Pevško Trbovlje. Dela pa se izvaja tudi na cesti Izola Portorož pri Strunjanu. Tu je zaradi rekonstrukcije križišča promet urejen izmenično enosmerno. Delali bodo delavnike med 7 in 17 uro, v času prometnih konic pa lahko vozniki tu pričakujejo tudi zastoje. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Slovenija, cirkev in svet na Radio Ognjišče.
Nadaljujemo s političnimi strankami v Sloveniji, ki se pripravljajo na evropske volitve. Znanih pa je tudi vse več kandidatov. Največja vladna stranka, LMŠ, jih je predstavila včeraj. Danes pa ne bi o nastopu na evropskih volitvah govorili tudi v SMC in SAB. Njihov skupen nastop na volitvah pa je zlasti zaradi afere Maketa malo verjeten. Več Andrej Šinko.
Nosilka liste LMŠ na prihajajočih evropskih volitvah je Irena Joveva, ki je v preteklosti delala kot novinarka Slovenske tiskovne agencije in televizije Pop TV. Na listi sledi obramboslovec in državni sekretar na Ministrstvu za obrambo Klemen Grošelj, ostali kandidati so javnosti manj znani. Joveva je v predstavitvi liste dejala, da v LMŠ v ospredje postavljajo program in ljudi, ne ideologije.
In mislim, da je prav, da generacija, ta moja generacija, mlajša generacija, ki nekako izhaja iz Evrope in je zrasla za Evropo, tudi začne soustvarjati in soodločati. In jaz sem prepričana, da bom to lahko.
Predsednik LMŠ in premier Marjan Šarec je poudaril, da bodo letošnje evropske volitve najpomembnejše v zgodovini, za ohranitev Evropske unije pa da je nujna aktivnost državljanov.
Največ škode evropski povezanosti lahko naredimo svojo neaktivnostjo. Zato je prav, da gremo na volitve, zato je prav, da jasno izrazimo svojo voljo.
Poglejmo še, kako je v drugih strankah. SDS naj bi kandidate za evropske volitve predstavila sredi marca, med njimi bodo najverjetneje sedanji evropski poslanci stranke, Milan Zver, Patricija Šulin in Romana Tomc. Slednja naj bi imela največ podpore za nosilko liste. V NSI so medtem že razkrili, da bodo šli na volitve na čelo z Ljudmilo Novak, sedanji evropski poslanec Lojze Peterle bo na tretjem mestu. Celotna lista bo znana v tem tednu. V Desus nosilce liste še nimajo, se je Ivo Vajgl sporočil, da ne bo več kandidiral. Levica naj bi kandidate potrebovala konec tedna. Znano je, da bo nosilka liste Violeta Tomić, na zadnjem mestu pa Luka Mesec.
Francoski predsednik Emmanuel Macron je v posebni kolumni, ki so jo objavili vodilni mediji vseh 28 članicah Evropske unije, pozval k temeljni prenovi Evropske unije, ki jo po njegovi oceni zdaj potrebujemo bolj kot kadarkoli. V njej bi narodi resnično prevzeli nadzor nad lastno usodo, je zapisal in posvaril še pred pastjo nacionalistov, saj njihova zaprtost vase ne ponuja nobenih predlogov, je zgolj zavračanje brez načrta. Brexit je označil za simbol grožnje, s katero se sooča Evropa in je nauk za vse. Vatikan bo čez eno leto odprl arhivske dokumente, ki se nanašajo na pontifikat papeža Pija XII. Ta je Petrovo barko vodil v času druge svetovne vojne. Kritiki ga obtožujejo, da je molčal o holokaustu, drugega branijo, da je po svojih najboljših močeh pomagal judom. Zato so pričakovanja glede arhivov velika. A kot je dejal papež Frančišek, se cerkev ne boji zgodovine. Izrazil je prepričanje, da kritike temelijo na predsodkih in pretiravanjih. Več Marta Jerebič.
Papež Frančišek je ob sprejemu zaposlenih v Vatikanskem tajnem arhivu napovedal, da bodo arhive o Piju 12. odprli 2. marca 2020, točno 81 let po izvolitvi Evgenija Pačelija, ki je cerkev vodil od leta 1939 do 1958, torej v enem od najbolj žalostnih in najtemačnejših trenutkov 20. stoletja. Papež Frančišek je trenutke mučnih, previdnih odločitev Pija 12., ki se nekaterim zdijo kot molk, označil za poskuse, da bi se v obdobju največje teme in krutosti ohranil prižgan plamen človekoljubnih pobud, diplomacije in upanja.
Questa figura è stata già indagata e studiata in tanti suoi aspetti.
Lik Pija 12. se je raziskovalo in proučevalo z različnih vidikov, ter se ga včasih tudi kritiziralo, lahko bi rekli s predsodkom ali pretiravanjem. Danes pa je primerno ovrednoten in postavljen v pravo luč zaradi njegovih mnogostranskih vrlin, pastoralnih, predvsem pa teoloških, asketskih in diplomatskih. Papež Benedikt XVI je Pija 12. že leta 2009 razglasil za častitljivega božjega služabnika, kar je sprožilo polemike, čež da se vrata za njegovo beatifikacijo odpirajo še pred odprtjem vseh arhivskih dokumentov. Gora dokumentov o njem je velika, šteje na milijone listov. Katalogizacija traja že 13 let, opravljajo 20 uradnikov Vatikanskega tajnega arhiva. Napoved odprtja arhiva so pozdravile tudi judovske organizacije.
Predsednik Borut Pahor končuje obisk v Albaniji. Gostitelju predsedniku države Iliriju Meti je v pogovorih zagotovil nadaljno pomoč in podporo Slovenije pri približevanju Albanije Evropski uniji. Oba sta potrdila interes za nadaljevanje in okrepitev sodelovanja na politični in strokovni ravni. Podrobneje Nataša Ličen.
Predsednika sta se strinjale, da je sodelovanje med državama dobro, odnosi so prijateljski in brez odprtih vprašanj. Pahor je prepričan, da obstaja še veliko priložnosti za nadaljne sodelovanje, zlasti na področju gospodarstva, ki je relativno skromno. Albanija je šele na 58. mestu med našimi trgovinskimi partnericami, glede na obseg blagovne menjave. Zagotovil je, da bo Slovenija tako kot doslej tudi v prihodnje podpirala državo v procesu vključevanja v Evropsko unijo.
In to kot prijateljica, ko sem in tja ocenimo, da so potrebni malo
radikalnejši ali hitrejši ukrepi za izpolnjevanje strogih kriterijev, to našim albanskim prijateljem tudi povemo. Ampak v strateškem smislu je Slovenija zagovornik uspešnega pogajanja uradne Tirane z Evropsko komisijo v Bruslju.
Albanski predsednik je slovenskega kolega seznanil z napredkom, ki ga je država dosegla pri izpolnjevanju ključnih prednostnih nalog. Prepričan je, da bodo junija dobili zeleno luč za začetek pristopnih pogajanj. Sogovornika sta izmenjala tudi poglede na aktualne razmere v regiji in se pogovorila o pripravah na vrh procesa voditeljev Brdo Brioni, ki ga bo maja gostila prav Albanija.
V tem času je tako zelo pomembno, da zlasti voditelji držav ohranimo za vsako ceno atmosfero dialoga, medsebojnega spoštovanja in upoštevanja, vsestranske strpnosti in neke naklonjenosti dvostranskega in večstranskega reševanja vseh problemov, ki so nastali v zgodovini tega zapletenega dela Evrope.
Je še spodbudil Pahor, ki se je včeraj sešel tudi s premierjem Edijem Ramo.
Med evakuacijo iz Baguza, zadnje utrdbe skrajne skupine Islamska država na vzhodu Sirije, je od nedelje na poti v begunsko taborišče v severovzhodni Siriji umrlo približno 90 ljudi. Od tega sta dve tretjini otrok, mlajših od 5 let, so sporočili Združeni narodi.
Slovenija, cirkev in svet na Radiu Ognjišče.
V galeriji Družina so opoldne predstavili četrto poročilo Komisije vlade Republike Slovenije za reševanje prikritih grobišč, ki prinaša 57 prispevkov, 25 avtorjev z več kot 500 prilogami. Do konca leta 2018 je bilo raziskanih 233 grobišč in morišč, iz 129 je bil opravljen delen ali celoten prekop žrtev, v 104 pa potrjen obstoj človeških skeletnih ostankov. Odkriti so bili ostanki vsaj 2532 oseb. Več v poročilu Jožeta Bartolja.
Poročilo so predstavili urednik dr. Jože Dežman, dr. Mitja Ferenc, Pavel Jamnik in dr. Uroš Košir. Slednji je povedal, zakaj je omenjeno poročilo pomembno.
To poročilo je zelo pomembno, zato ker v taki meri predstavlja to pomembno vlogo arheologov in arheologije pri raziskavah prikritih grobišč. Zagotovo pa lahko rečemo, da to vrstno delo je primerljivo z evropskim prostorom, naprimer z izkopavanji množičnih grobišč na območju Španije, tudi na območju Poljske, v primerjavi z marsikatero evropsko državo pa presegamo tudi njihove standarde.
Dr. Jože Dežman pa je povedal, da se je šele ob izidu omenjenega poročila pokazalo, kako veliko delo je opravila komisija, predvsem ob pomoči stranke Nova Slovenija, ki je leta 2015 pripravila zakon o prikritih vojnih grobiščih.
Ja, jaz sem vesel, da je tudi, da se strokovno stvari razvijajo. Sodba zgodovine bo pa pisala se za nas, za storilce in žrtve, ampak s tem je vzpostavljen standard, da so vsi naši, preprosto. Ne more biti Ljubljana mesto, kjer so pokopani nemški, italijanski in drugi okupatorski vojaki, ne morejo pa biti žrtve pravzaprav lastne roke.
Posnetek predstavitve poročila Komisije vlade Republike Slovenije za reševanje prikritih grobišč pa boste lahko slišali v nedeljo zvečer ob 20. uri v oddaji Moja zgodba.
Na gospodarskem razstavišču je vrata odprl 58. mednarodni sejem Dom, poteka pod naslovom Ključne rešitve za vse tiste, ki gradijo, prenavljajo ali pa to načrtujejo. Vrata bo zaprl v nedeljo.
Na 58. sejmu Dom različne storitve in izdelke, sistemske rešitve in napredne tehnologije za dom, gradbeništvo, energijsko učinkovito stavbno pohištvo, ogrevalno in hladilno tehniko, notranjo opremo, varovanje ter ohranjanje okolice na 20 tisoč kvadratnih metrih razstavnih površin predstavlja 526 podjetij iz 26 držav. Lani je sejem obiskalo 57 tisoč ljudi, približno številko takšno pa pričakujemo tudi let.
Je pojasnil vodja sejma Stane Kavčič. Sejem spremljajo tudi brezplačna predavanja, na njem pa je mogoče dobiti tudi nasvete različnih strokovnjakov.
Šport.
Košarkarji Dallasa so v ligi NBA gostovali v Brooklynu in doživeli velik poraz. Gostitelji so se veselili zmage kar 127 proti 88. Mladi slovenski zvezdnik v dresu Dallasa Luka Dončić je na tekmi dosegal 16 točk. Tudi tokrat je poskrbel za eno najbolj atraktivnih potez na tekmi, ko je ob koncu prvega dela dosegal trojko ob pisku sirene s polovice igrišča. Anže Kopitar dobiva slovensko konkurenco v severnoameriški hokejski ligi NHL. Moštvo Pittsburgh Penguins je namreč podpisalo triletno pogodbo z mladim slovenskim hokejistom Janom Drozgom. 19-letni Mariborčan je v zadnjih dveh sezonah igral v kanadskem Quebecu. Slovenska ženska nogometna reprezentanca je zmagala na mednarodnem turnirju na Hrvaškem. Izbranke selektorja Boruta Jarca so z 2-0 ugnale Srbijo. Slovenski duhovniki, redovniki in redovnice pa so se danes v Cerknem zbrali na smučarskem dnevu. Kakšen je namen tovrstnega srečanja, je za naš radio pojasnil Ciril Bajt.
Je to, da se družimo, ne? Jaz se spomnim, kako nam je nekaj nunci v Sloveniji, ki je bil Santo Sabril, na enem od smučarskih dnevov svetoval, naj se duhovniki vzamemo dovolj časa za medsebojno druženje, za tudi medsebojno pomoč in tudi spodbude. Naj ne pozabimo, da so nam zaupani tudi sobratje. Poskušamo tudi ta na svet uresničiti. Drug drugega res opominjamo na skrb za telesno zdravje, za potrebnost oddiha, za razvedrilo. In po zimi nam tudi uspe nekaj dni preživeti v prijateljskem športnem druženju na poti do oddaljenih smučišč.
Športni pregled je pripravil Rok Mihevc.
Poglejmo, kakšni so obeti vremenoslovcev. Takole pravijo, po Sloveniji bo popoldne deloma sončno s kakšno kratkotrajno ploho. Nastala bo kakšna manjša. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 9 do 15. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan se bo oblačnost v zahodni in deloma v srednji Sloveniji povečala, krepil se bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 3 do 2, ob morju okoli 6, čez dan pa najvišje od 10 do 17. Na Primorskem ter v srednji in jugovzhodni Sloveniji je velika požarna ogroženost v naravnem okolju, pravi opozorilo. Obeti pa dodajajo. V četrtek bo v zahodni in delu srednje Slovenije pretežno oblačno, ponekod v hribovitih krajih na zahodu bodo občasno rahle padavine, drugod bo večinoma sončno, pihal bo okrepljen jugozahodnik. Zvečer in v noči na petek bo v zahodni polovici Slovenije prehodno deževalo. V petek bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo manjše krajevne plohe. Vreme po Sloveniji ob 15. V Ljubljani pretežno jasno 14 stopinj, Maribor 15, Koper 11 stopinj Celzija, Novo mesto jasno 13, Celje 15, Murska Sobota, Bovec, Postojna, Idrija, Trebnje, Metlika, Hrastnik in Gornji grad 13 stopinj Celzija. 12 stopinj so namerili na Vrhniki, prav toliko tudi v Gorenji vasi, Ratečah in Velenju. Slovengradec 12, Mežica 8 stopinj, Ravne na Koroškem 9, Ptuj in Rogaška Slatina 14, Radenci 13, Podčetrtek 15 stopinj, Pohorje v 15, 9 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 12, Edvarda Rusija na Maribor pa pretežno jasno 14 stopinj. Prav toliko tudi na letališču Portorož. Letališče Lesce in Rateče 11 stopinj, Babno polje 10, Rudno polje 2, Krvavec nič, Krederica pa zmerno oblačno in minus 7 stopinj Celzija. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na cestah iz mestnih središč, čakalna doba pa je na mejnih prehodih Gruškovje, Jošane in Obrežje. Tam tovorna vozila čakajo za vstop v Slovenijo na vseh treh prehodih po eno uro. Poslušali ste oddajo Utrip dneva. Dnevni urednik Andrej Šinko, voditelj Jure Sešek, tehnična izvedba Boštjan Smole. Ura je 15:29.
Radio Ognjišče.